Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсіздерме, Иран Ислам Республикасы телерадио бірлестігі қызметінің парсы тілін үйренейік атты бағдарламасының тыңдаушылары. Бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіздер. Өткен хабарымызда айтылғандай, парсы тілі Иран тілі және әлемдегі ежелгі және ең бай тілдердің бірі болып табылады. Бұл тілде бірнеше мың жылдық жазбалар сақталған. Өзінің көне және тарихи болуы себептен парсы тілінің екі түрі бар. Бірінші түрі ауызша парсы тілі. Ол сұхбаттасуда қолданылады. Парсы тілінің екінші түрі жазбаша. Ол жазу мен оқуда пайдаланылады. Осы жаттығулар барысында алдымен парсы тілінің ауызша түрін үйренесіздер. Соның көмегіме парсы тілінде сөйлесе аласыздар. Соның соң азда парсы тілінде жазып, оқуды үйренесіздер. Алдымен сіздерді екі адаммен таныстырамыз – Рамин мен Мухаммад. Олар Техран университетінде оқитын студенттер. Рамин – ирандық азамат. Ол тарих факультетінде оқиды. Ал Мухаммед – ирандық емес. Ол мысырлық. Мухаммед Техран университетінің парсы әдебиеті бөлімінде оқиды. Олар бүгін түсте сабақтар аяқталған соң, университет асханасына барып әңгімелеседі. Осылайша олардың таныстықтарының басталуымен парсы тілін үйренейік бағдарламасы да басталады. Олардың қалайша дос болғанын білгіңіз келе ме? Алдымен олардың әңгімесіндегі сөздерге мұқият құлақ салып, бұл сөздерді қайталайық.
Сәлем.
Сәлем.
Аға.
Мырза.
Шома.
Сіз.
Хастид.
Бұл сөздің қазақ тілінде аударылмасы жоқ, сол себепті аударылмайды.
Хариджи.
Шетелдік.
Ирани.
Ирандық.
Коджаи.
Қай жерденсіз?
Мен.
Мен.
Хастам.
Аударылмайды.
Бәле.
Иә.
Есім.
Есім.
Есме шома.
Сіздің есіміңіз.
Чие.
Не?
Есме мен Рамине.
Менің атым Рамин.
Худа хафиз.
Сау болыңыз. Ал енді сөздерді қайталаған соң, университет асханасындағы Мухаммед пен Араминнің әңгімесіне құлақ салыңыз.
Сәлем, аға.
Сәлем, мырза.
Сәлем.
Сәлем.
Шома хариджи хастид?
Сіз шетелдіксіз бе?
Бәлі, мен месри хастам. Шома ирани хастид?
Иә, мен мысырлықпын. Сіз ирандықсыз ба?
Бәлі, мен ирани хастам.
Иә, мен ирандықпын.
Есімі шома чие?
Есіміңіз кім?
Есме мен Рамине. Есме шома чие?
Менің атым Рамин. Сіздің есіміңіз кім?
Есме мен Мухаммаде.
Менің атым Мухаммед. Ал қазір екеуара әңгімені аудармасыз тыңдап, сөйлемдерді қайталап айтуға тырысып көріңіз.
Сәлем, аға.
Сәлем.
Шома хариджи хастид?
Бәле, мен месри хастам. Шома ирани хастид?
Бәле, мен ирани хастам.
Есме шома чие?
Есме мен Рамине. Есме шома чие?
Есме мен Мухаммаде.
Рамин мен Мухаммед бір-бірімен аздап сұхбаттасады. Астарын ішіп болған соң, бір-бірімен қоштасып асханадан шығады. Мухаммед Раминге.
Худо хафиз ағай Рамин.
Рамин мырза, сау болыңыз.
Худо нигахдар.
Алла қорғанышыңыз болсын. Бұл жолы аудармасы тыңдап көріңіздер.
Худо хафиз ағай Рамин.
Худо нигахдар.
Қымбатты достар, осы бағдарламада сәлемдесуді үйрендіңіздер. Енді досыңыздың есімін сұрап қоштасып көріңіз. Парс тілін үйренейік бағдарламасының келесі бөлімінде бізбен бірге болыңыздар. Сау-саламатта болыңыздар. Ұлы Алла қорғандарыңыз болсын.